Doresc să vă citesc un cuvânt din Scriptură care se află în Evanghelia după Ioan la capitolul 8. Un cuvânt care l-am citit de multe ori în ultima vreme, un cuvânt la care m-am uitat aseară încă o dată cu multă atenție, un cuvânt în care am văzut lucruri de mare valoare. Un cuvânt în care Domnul Iisus tratează o problemă foarte dificilă, un cuvânt care finalizează cu o mare izbăvire, cu o mare eliberare. O experiență pe care Domnul o are în templu, în mod neașteptat, și în final s-a luat o hotărâre bună. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu. Și tot norodul a venit la el, el a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și i-au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns femeia. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Cine dintre noi n-a mai auzit cuvântul acesta? Cine dintre noi nu cunoaște faptul că singurul care iartă păcatele este Hristos prin jertfa sa? Cine dintre noi nu a înțeles până la momentul acesta că cel ce se află acum în atenția noastră în acest caz deosebit de dificil este cel care a iertat cel mai mult? Iisus Hristos. El care a venit din ceruri, de la Dumnezeu, de la slava Tatălui, a venit în lumea noastră, a luat asupra Lui păcatele întregii omeniri. Ne-a iertat pe toți. Ne iartă în continuare pentru că ne iubește și ne dorește pentru împărăția Lui veșnică. Apoi, în cuvântul acesta, stă în fața noastră o femeie târâtă în fața Mântuitorului să fie acuzată, să fie pedepsită imediat. Așa cum știau ei, așa cum au învățat ei, așa cum au dorit să vadă de data aceasta, în râvna lor plină de răutate și de viclenie. În final, lucrul care este cel mai frumos este că problema a fost tratată de cineva, singurul care a fost în stare să trateze orice problemă, de suferință, de păcat, de moarte chiar. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Vreau să numesc acest scurt prolog, acest mesaj scurt care am dorit înainte să plecăm acasă de la biserică, înainte să ne despărțim până la următoarea părtășie, să vă vorbesc în câteva gânduri, probabil 4 gânduri accentuate vis-a-vis de o experiență cu care ne întâlnim fiecare dintre noi, cu care v-ați întâlnit poate zilele trecute, săptămâna trecută sau perioada care a trecut nu de mult. Să vorbesc despre iertare. La noi se vorbește mult despre iertare. Cei care veniți aici la cină în fiecare lună știți că se vorbește mult despre iertare. Vorbim mult despre iertare. Predicăm mult despre iertare. Și iertăm puțin. Sau iertăm în mod dificil. Iertăm defectuos. Pentru că nu înțelegem în mod corect învățătura despre iertare. O să vă surprindă în mod sigur lucrurile care o să vi le spun de data aceasta, dar pe mine mă interesează în primul rând să vorbesc adevărul în numele Domnului așa cum îl înțeleg eu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, așa cum s-a spus până aici, să rămânem lângă Dumnezeu, lângă învățătura sănătoasă, să umblăm prin Duhul, să ascultăm toate metodele prin care Dumnezeu ne vorbește, dacă sunt sigure și autentice, dacă vorbește Dumnezeu, sigur sunt așa, și să aplicăm în viața noastră tot ce învățăm ca să beneficiem de binecuvântarea lui Dumnezeu. Exemplul unei iertări autentice. Așa se cheamă scurtul meu mesaj pentru noi în această dimineață. Exemplul unei iertări autentice. Poate săptămâna aceasta v-ați supărat soția printr-o expresie nepotrivită. Poate v-ați nedreptățit soțul comportându-vă așa cum nu trebuia. Poate copiii s-au comportat cum nu trebuie. Poate vă prinde mesajul acesta tocmai într-o problemă nerezolvată cu cineva. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu în această dimineață să-mi vorbească mie. Aș vrea să ne vorbească nouă. Aș vrea să înțelegem că iertarea nu este o problemă numai de teorie, numai de enunțat odată pe lună la cina Domnului, pentru că ne-e frică să nu o luăm în mod defectuos. Și asta este ceva care trebuie să ne caracterizeze ori de câte ori simțim că s-a întâmplat ceva între noi și Dumnezeu, între noi și semenii noștri. Într-o iertare autentică, în primul rând, Mântuitorul ține cont de starea acuzatorilor. Așa trebuie ținut cont, nu? Cineva care acuză trebuie analizat. Dacă acuză în mod corect, în mod drept, dacă nu cumva are și el probleme, dacă nu cumva e un fariseu care te acuză, având poate probleme mai mari decât tine. În această dimineață, dragii mei, un lucru de care trebuie ținut cont, un lucru de care nu trebuie ținut cont, un moment pe care trebuie să-l aplicăm cu înțelepciune și, în final, o cerință a lui Dumnezeu pentru toți. Pentru cei acuzați, pentru cei vinovați și pentru toți care suntem copiii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, când a văzut ce se întâmplă acolo, că de fapt El nu de aceea venise la templu, Biblia spune, venise de la muntele Măslinilor, unde știm că Domnul avea un loc al rugăciunii, bine ar fi să avem și noi muntele nostru al rugăciunii întotdeauna când venim la biserică și nu numai. Domnul vine de la muntele Măslinilor și era foarte normal să rezolve problema aceasta în mod autentic. Domnul a ținut în primul rând cont de starea acuzatorilor. Învățătorule, noi știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, spunea altă dată unul din partida lor. Noi știm din lege încă ceva, că cine face astfel de lucruri trebuie ucis cu pietre. N-au pus o altă întrebare, nici nu l-au întrebat, ne dai voie să aruncăm cu pietre? Ar fi putut să o facă în altă parte, dar au adus-o în templu cu gânduri false, cu gânduri să-L ispitească pe Domnul, și nu și-au dat seama că în fața lor stă înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Iisus a făcut o pauză și scria cu degetul pe pământ, iar ei continuau să-L ispitească și să-L întrebe. Și în final a fost silit, a trebuit să le spună, dacă voi nu aveți păcat, luați piatra și cine n-are păcat, să arunce primul. A început să se schimbe ceva acolo, a început să iasă afară unul câte unul, pentru că mai aveau ceva bun, un cuget care a început să-i mustre. Au plecat cu toții. În al doilea rând, când avem de-a face cu o iertare autentică, nu trebuie să ținem cont de gravitatea faptei. Care dintre dumneavoastră ați auzit vreodată ca Iisus Hristos să analizeze în funcție de gravitatea faptei? Dacă ar fi fost așa, dreptatea lui Dumnezeu, pe cei mai mulți ne-ar fi aruncat în iad. Dar Dumnezeu n-a ținut cont de gravitatea faptelor noastre. Nici nu vreau să mă gândesc, nici la mine, nici la dumneavoastră, ce fapte grave ați comis. Nici Dumnezeu nu s-a gândit când ne-a iertat prin Hristos. Dimpotrivă, Biblia spune, urmați pilda lui Dumnezeu. Și când spunem aceasta, noi ne gândim cu totul altceva. Eu vreau să vă spun astăzi, Urmați pilda lui Dumnezeu în dragoste, în iertare, în ascultare, în smerenie și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Dumnezeu n-a ținut de cont de cantitatea, nici de gravitatea păcatelor noastre. Dumnezeu ne-a iertat pe toți, ne-a iertat de tot și nu ne mai ține în seamă păcatele noastre. Sigur, există aici un lucru care trebuie vorbit și precizat neapărat. Ce se întâmplă cu păcatele care le facem după aceea? Trebuie rezolvate imediat. Trebuie rezolvate imediat prin mărturisire, post, rugăciune, căință și stoparea oricărei stări vinovate înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea! Noi nu putem să trăim oricum în familie, noi nu putem să rezolvăm problemele oricum în biserică. Dacă e în comitet, îl tolerăm, dacă e proroc, nu-l acuzăm, dacă e păstor, îl tolerăm, lasă să facă că e slujitorul Domnului. Biblia este pentru toți, la fel. Dumnezeu ne-a iertat pe toți la fel. Învățătura este aceeași pentru toți, diferența este de daruri și de chemare, de responsabilitate. Însă vorbind despre lucrurile acestea sensibile, suntem toți egali. Așa să ne ajute Dumnezeu să nu ținem cont de gravitatea fraților dacă ne greșesc, dar să ținem cont de dreptatea lui Dumnezeu. Cunosc în caz, într-o familie, când bărbatul a greșit ceva față de soția lui. Soția n-a mai vorbit cu el timp de o jumătate de ceas. După o jumătate de ceas vine bărbatul și încearcă să deschidă o discuție, iar ea se arată foarte supărată și el spune în felul următor: eu nu fac și lucruri bune, numai acum că te-am jignit odată tu. Eu fac foarte multe lucruri bune, ar fi normal nici să nu bagi în seamă această mică greșeală. Am spus acest incident mic ca să înțelegeți că dreptatea lui Dumnezeu nu este ca un cântar în care dacă avem fapte mai bune, mai multe, Dumnezeu ne le tolerează pe cele 25% de fapte rele. Orice păcat ne desparte de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de păcat. În al treilea rând, dragii mei, Domnul Iisus Hristos a folosit cu înțelepciune momentul când să se exprime. Cât de important este să rezolvăm problemele sensibile cu înțelepciune? Ce mult rău am face la un moment dat să rezolvăm în familie anumite probleme în prezența copiilor? Ce rău am face la un moment dat să nu le rezolvăm în prezența copiilor. Copiii trebuie să vadă anumite lucruri, să știe și ei cum să rezolvă anumite probleme. Dar în toate acestea trebuie să lucrăm cu înțelepciune. Ce credeți că s-ar fi întâmplat în templu, aici, unde a fost adusă această femeie, dacă Mântuitorul s-ar fi pronunțat înainte să țină cont de cei doi factori, de cei doi primi factori despre care am vorbit. Și să spună femeii, cum au ajuns acolo, du-te și să nu mai păcătuiești. N-ar fi fost normal, era ceva foarte dăunător pentru ascultătorii din templu, pentru cei ce au venit să acuze. Și nu era în primul rând potrivit învățăturii sănătoase a lui Dumnezeu, iar el venise din ceruri să aducă lumină, să aducă viață, să traseze o nouă cale a dreptății, a împărăției lui Dumnezeu, care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iisus a ales momentul când să se pronunțe. Au plecat acuzatorii, au plecat unul câte unul pentru că erau vinovați. Și Iisus s-a întors spre femeie: unde sunt pârâșii? Nu te-au osândit? După cum vezi, Doamne, s-au dus, nu m-au osândit. Niciunul nu te-a osândit. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ce important este la un moment dat înțelepciunea, nu numai în conflicte, nu numai în procesul iertării, nu numai în relațiile de familie sau în relațiile frățești, în conducerea bisericii, în hotărârile bisericii. Trebuie să fie întotdeauna înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Doamne, binecuvântă-ne pe toți cu o măsură din Duhul Tău în această dimineață, cu una nouă, proaspătă, actuală, care să ne dea viziunea trăirii după voia lui Dumnezeu. Pentru că, în primul rând, Duhul lui Dumnezeu este un Duh de înțelepciune. Așa spune Biblia despre Domnul Iisus când prorocește Isaia spunând: Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Să ne dea Domnul în această dimineață, înainte să plecăm acasă, un Duh de înțelepciune și de frică de Domnul tuturor. Și dacă cineva ne-a iertat, să ținem cont. Dacă cineva ne-a greșit, să ținem cont de starea acuzatorilor. Să ținem cont de starea noastră, dacă nu cumva și noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Să nu ținem cont de gravitatea faptelor, căci Dumnezeu ne-a dat exemplul Mântuitorului, care ne-a iertat de toate păcatele, și de cele mici și de cele mari, și de cele puține și de cele multe. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta! În final, o iertare autentică cere pocăință. Cere schimbare, nu? Poți să ții cont de starea acuzatorului. Poți să nu ții cont de gravitatea faptelor. Poți să lucri cu înțelepciune. Până aici. Dacă iertarea care are loc nu cere pocăință, nu produce pocăință, nu produce schimbare în mintea celui ce a greșit, deja se naște momentul când să greșească din nou. Nu cunoașteți asemenea situații? Oameni care s-au obișnuit să jignească, să împungă, să arunce, să mustre, să defăimeze, oameni care nu mai țin cont numai de poziția lor, de autoritatea lor, de ambițiile lor, oameni chiar mari în slujbele mari ale bisericii. Facem cum vrem noi și mergem înainte, că-s din partida noastră, că-s din cei care ne susțin. Dragii mei, trupul lui Hristos este unul singur și mădularele lui Hristos trebuie să lucreze împreună. O iertare autentică cere pocăință, cere schimbare. Indiferent cine este cel care a greșit, îi se cere și ni se cere să ne pocăim. Domnul Iisus Hristos a spus: dacă nu te acuză niciunii, nici eu nu te acuz, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Așa trebuie să încheie procesul rezolvării unui conflict, a unei probleme, a unei iertări. Unii s-au obișnuit să o facă în mod repetat sau să o rezolve în mod greșit. Ce credeți dumneavoastră? Dacă eu vă defăimez de aici sau pe cineva de aici, pe fratele Ion, îl iau exemplu, că îmi permit, ne cunoaștem de mult, îl jignez de aici sau spun de aici că numai prostii a vorbit astăzi, ce credeți? Mă duc apoi, la final, îl prind de mâine că alerg după el și spun: îmi pare rău că am fost prea dur. Fi normal să o rezolv așa, doar trebuie să știți toți că am rezolvat-o, nu? Iertarea autentică este dreaptă. Iertarea autentică are loc în locul în care s-a greșit, în cadrul în care s-a greșit. Iertarea autentică cere pocăință. Amin? Se lansează de aici în fiecare lună un verset din Scriptură. Iertați-vă unii pe alții cum ne-a iertat și Dumnezeu pe noi în Hristos. E bine așa? E bine. Dar am înțeles cu adevărat cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu în Hristos? Dumnezeu așa ne-a iertat în Hristos, încât Hristos a plătit prețul vinei noastre. Așa ne-a iertat Hristos. Dumnezeu așa ne-a iertat în Hristos, încât ne cere să ne pocăim. Nu ne-a iertat și să ne lase să mergem de capul nostru mai departe. Prin toate pornirile bolnave a minții noastre câteodată. Așa ne-a iertat Dumnezeu în Hristos. Dumnezeu ne-a iertat și Hristos a plătit. Dumnezeu ne-a iertat și noi trebuie să ne pocăim, să nu mai păcătuim. Dumnezeu ne-a iertat în Hristos și ne cere să ne iubim unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Oare m-am făcut auzit în această dimineață de cei care lovesc mereu în stânga și în dreapta, de cei care greșesc în bețiri cu 23 și cer iertare în bețiri cu 22, de cei care cer iertare în dreptul altora? Nu-i normal, dragii mei, nu pot să nu vă spun lucrurile acestea când văd vitregia care se creează prin abordarea atât de dificilă a celui mai sensibil lucru care trebuie să se rezolve în mod drept, în mod corect, după modelul Mântuitorului. Exemplul unei iertări biblice nu ține cont de gravitatea faptelor, ține cont de starea acuzatorilor, se tratează cu înțelepciune și în final cere pocăință. Eu mai am de lucru la capitolul acesta, dacă mai aveți și dumneavoastră, haideți să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iertat în Hristos de toate păcatele și Dumnezeu a plătit pentru păcatele noastre în jertfa lui Hristos. Ești și tu gata să plătești prin pocăință datorită faptului că Dumnezeu așa te-a iertat în Hristos? Dumnezeu să-ți dea și să ne dea tuturor această înțelepciune, acest discernământ și putere să trăim în pace unii cu alții. Și vom putea să trăim așa dacă vom asculta de Dumnezeu. Doamne ajută-ne, amin. Haideți să ne ridicăm acum și să mulțumim lui Dumnezeu pentru părtășia din dimineața aceasta, pentru felul în care Domnul a călăuzit lucrarea lui în dimineața aceasta, să-i cerem lui Dumnezeu să putem trăi ascultând de umblarea prin Duhul, de vocea Duhului, de sursele prin care Dumnezeu ne vorbește, prin cuvânt, prin prorocie, prin predici, prin dialogurile noastre, prin îngeri, prin vise. Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când în altul. Doamne ajută-ne să luăm seama. Amin. Să ne rugăm împreună și Domnul să ne asculte. Amin.